Paní Tlučhořová,
no?
Buďme o poznání méně neurvalí.
Na to už je příliš pozdě
A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.
Šťastní, ať jsou všechny bytosti.
Dobrý večer, je středa, je přesně 21 hodin. To znamená, že posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Zátiší, který právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Ondřej Formánek a mám tady velice zajímavého hosta. Je to pan Karel Janeček, řekněme, jak bych ho představil, matematik, podnikatel, majitel společnosti RSI Trading, Algorithmic Trading, která pomocí systému, který si záhy vysvětlíme, obchoduje na derivátových burzách světových a je tam jeden z největších hráčů. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já bych se pokusil vás teďka jako v takový kostce představit. Vy jste se narodil v Plzni v roce 73. Studoval jste matematicko-fyzikální fakultu. A to teorie pravděpodobnosti a matematiku?
Je to a tak? Matematická statistika.
Matematická statistika. Potom jste studoval, vy máte PhD na dost prestižní Carnegie Mellon University v Pittsburghu.
Ano.
Vy jste potom v Americe i nějakou dobu žil, je to tak? Bylo to za těch studií nebo potom?
Bylo to před studiema a během studií. Po studiích už ne.
Vy jste tam jste se vlastně dostal, jestli tomu rozumím, k finančnictví poprvé v praxi, je to tak? Tam jste pracoval v hedge fundu?
Dá se tak říct, ano, vlastně 3/4 roku jsem byl na Floridě, pracoval jsem pro jeden hedge fund a pak jsem pro tento hedge fund pracoval ještě v Rakousku nějakou dobu.
A teďka, když jste se potom vrátil, tak jste založil firmu RSI Algorithmic Trading, je to tak?
Ne, tak úplně ta firma byla založena, respektive inicioval jsem její založení už předtím, už v roce vlastně 95 a ta firma skoro nic nedělala a existovala tady paralelně, takže paralelně během mých studií a během mých studií PhD v Pittsburghu, tak ta firma již fungovala velmi aktivně. Já jsem studoval PhD mezi roky 2000 a 2004, takže to už jsem zároveň pracoval pro firmu.
A vy jste, jestli tomu správně rozumím, vy jste vyvinul matematický algoritmus nebo systém algoritmů, na kterých je postavený software, pomocí kterého ta vaše společnost obchoduje tady z malé strany na vlastně největších světových derivátových burzách. Je to v Londýně, tam jste vaše firma hráč číslo 1. Vlastně realizujete největší množství obchodů ze všech. Potom ve Frankfurtu, v New Yorku a v Chicagu, je to tak?
Ano, je to tak. Nedá se ovšem říct, že jako vypadá to, že by to byl jeden algoritmus. Vlastně ten vývoj je vývoj 8 let intenzivní práce skupiny lidí. Dneska již je nás poměrně dost a vlastně to obchodování je souhrn mnoha ukazatelů, takže to vlastně taková zajímavá analogie může být, když si představíte třeba recept na Coca-Cola, akorát, že ten recept je mnohem složitější.
A dobrá, vy jste pomocí tady toho receptu na Coca-Colu, můžete to vysvětlit v zásadě tak jednoduše našim posluchačům, kteří patrně nebudou experti na obchodování na derivátových burzách, co ten váš software dělá, nebo čím se zabývá přesně vaše společnost?
Tak zaprvé, není úplně důležité, že to jsou derivátové burzy, takže to posluchače nemusí vůbec mást, může si představit, jako kdyby to byly akciové burzy. A ta hlavní složka našeho obchodování je takzvaný tvůrce trhu, což znamená, že my v každý okamžik stojíme na straně jak nabídky, tak poptávky. Řekněme, že strana poptávky je za cenu 99, strana nabídky je za cenu 99,005, to jsou reálná čísla, takže jsme ochotní koupit o něco levnější, než prodat o něco dráž, takže takové děláme obchody. V ideálním případě s jedním klientem a klienti jsou, zdůrazňuji, klienti nejsou naši klienti, jako kteří my jsme znali, to je anonymní trh, takže to jsou jiní obchodníci zvenčí, takže v ideálním případě my koupíme jeden lot nebo jednu akci, jakoby za cenu 99 a v zápětí prodáme za 99,005, ale to samozřejmě není tak jednoduché. Může se nám stát, že toho hodně koupíme a nic neprodáme a to je potom riziko.
A jestli tomu rozumím, tak vy tady těch obchodů samozřejmě realizujete veliké množství. Můžete popsat, jaké množství? Mm-hmm. Třeba každý den?
mohu popsat, tak my děláme v průměru, to myslím, vychází na 2 obchody za sekundu. Takže počet obchodů, to si může každý spočítat, je to řádově třeba 100 000 za den. A přičemž ne každý obchod je za jednu akci, neboli teda jeden lot, v průměru je to třeba 10 lotů, to znamená, my denně zobchodujeme 1 000 000 jednotek, což je teda obrovský objem. Vlastně měsíčně obchodujeme zhruba 25 milionů kontraktů.
A jaký je takový jako hrubý obrat na vaší firmy? Nebo kolik, řekněme, jaký objem financí proteče těmi vašimi obchody?
Tak nedá se to říct, že by to byl, že by protekl ten oběh financí, který je objem obchodu, protože si představte, že my v jeden okamžik koupíme 10 lotů, v následující okamžik zase 12 prodáme a to je tam a zpátky. To znamená, ten reální peněžní tok je samozřejmě tam není. Ale co se týče toho objemu obchodu, jak jsem řekl, to je 25 milionů kontraktů a nominální hodnota jednoho kontraktu je například 1 000 000 €. Takže z toho si můžete spočítat ten nominální objem obchodu denní, který je skutečně enormní. Číslo, roční číslo je, já teď můžu říct pro matematiky, 4,1 krát 10 na 15 korun, což je 4,1 miliardy. Ale to je samozřejmě číslo, které ekonomicky není až tak významné. Je to nominální hodnota a zdůrazňuji, že to je tak, že my kupujeme a prodáváme pořád tam a zpátky. Takže to není tak, že bychom vyrobili něco za 4,1 miliardy.
Je pravda, že vlastně jenom díky vám jsem se seznámil s existencí čísla biliarda, protože myslím si, že jsem se s ním předtím v životě nikdy nesetkal. Je hezký samozřejmě, když se to číslo týká peněz. Vy jste ještě předtím, než jste někdy ještě za studií jste vymyslel, jste začal studovat blackjack a vymyslel jste takový, jako anekdotická příhoda z vašeho života, vymyslel jste software, který ten blackjack analyzoval a pomocí tohoto softwaru jste potom jako začal vlastně hrát v kasínech a hrál jste tak úspěšně, že jste v některých dostal zákaz dalšího hraní. Na čem ten software byl postaven?
Tak ten software, to je, ještě pořád existuje, když už neprávě, to software, který analyzuje tu hru Blackjack, dělá takzvaný Monte Carlo simulace, to znamená, ten software sám se sebou hraje hry a se hrají třeba 10 milionů her a na základě těchto her, který se hraje, je schopen vyhodnotit statistiku, ziskovost, takzvanou střední hodnotu a zároveň riziko. A dovolte mi říct, že abych to nepovažoval za anekdotickou příhodu, pro mě to bylo vážné, já jsem v době studií se neměl žádné peníze a to pro mě to byla vážná věc. Já jsem se vlastně poprvé dostal do Spojených států v roce 94 na stipendium. Ještě během studií na Matfisu jsem ještě neměl dokončit, tak jsem studoval jsem si udělal MBA na americké univerzitě a vlastně tím, že jsem napsal tento software, seznámil jsem se s tou hrou, tak jsem si vydělal vlastně první peníze.
Aha, já jsem myslel, že zatím byla čistá taková matematická zvědavost, tak jak to funguje.
Tak to souvisí a samozřejmě mě bavily hry, takže když mě kamarád tehdy řekl, že se dá vyhrávat v kasíně, tak jsem mu vůbec nevěřil, pak mi ukázal knížku a ty knížce jsem věřil už jenom na půl, už teda aspoň na půl a na základě toho jsem se napsal ten software, protože jsem si to chtěl ověřit. A pak se teda ukázalo, že ten software byl velmi úspěšný v konkurenci, takže jsem to mohli prodávat. Ale je teda pravda, že motivace toho, proč jsem ten software udělal, rozhodně nebylo toho prodávat. To mě ani nenapadlo původně.
A vydělal jste nakonec víc peněz hraním blackjacku na základě toho těch analýz, anebo prodejem toho softwaru?
Myslím, že prodejem toho softwaru.
A ten software, vy jste ho vlastně, vaši největší klienti byli ta samá kasína, která vás nakonec tak trošku jako vždycky vypoklonkovala.
Tak já jsem ten software oficiálně prodával pouze hráčům Blackjacku, takže zjistil jsem, že se ho koupili i kasína, ale ty se ho koupili na jméno nikoho, takže oficiálně mým klientem nebyl. Ale dovolte mi říct, že to, že mě kasína vypouklonkovala, to je naprosto standardní věc, na tom není to, že bych byl nějaký úžasný hráč, těch hráčů, který se naučí se počítat karty, není nic až tak složitého, je to vlastně cvik a pokud se to někdo naučí, tak ty kasína ho pravidelně ho vykazujou ven a on se třeba se vrátí za 2 měsíce. A dokonce je to spíš tak, že ty nejlepší hráči, tak ty vyhodí míň, protože to dovedou líp schovat. Takže to, že vás vyhodí to kasino, je na jedné straně plus, protože víte, že to asi děláte dobře a na druhé straně, i kdyby se to dělal ještě líp, tak to kasino to třeba nepozná.
Aha, takže to má takhle ještě 2 vrstvy, to být dobrým hráčem nebo skvělým hráčem. A mě vlastně v tomto ohledu napadá, jestli to není úspěšně žalovatelné, že vám to kasino vlastně zabraňuje, abyste si díky svému důvtipu bez nějakého švindlování vyhrál peníze, které vám patří.
Je to samozřejmě velmi rozumná otázka, protože člověk si řekne, co to je za diskriminaci. Používáte pouze mozek a dáváte velikost sázky podle svého odhadu. Je to diskriminace. No, myslel si to spousta lidí a v Americe kvůli tomu v 80. letech probíhaly soudy. Výsledek je takový, protože každý stát v Americe má nezávislé soudnictví, aspoň teda v nějakém smyslu. Takže například v Atlantic City v některých státech je to považováno za diskriminaci, takže tam vás vyhodit nesmí, ale například v Las Vegas, Nevadě, tam vás vyhodit smí. Tam převládl ten názor, ten právní názor, že kasino je soukromý subjekt a to kasino si může rozhodnout, s kým chce hrát. Takže zrovna tak, jako vy nebudete hrát pokr s profíkem, který vás obere, tak to kasino si prostě rozhodne, že nebude hrát s tím dobrým hráčem, který by ho obral. Důsledek nicméně je takový, že smysl ty hry má smysl hrát v Las Vegas, kde vás můžou vyhodit. Mají obranu. Tam, kde nemají obranu, například v Atlantic City, tak ty pravidla jsou stanovena tak, že jsou nehratelná. Takže v konečném důsledku pro ty dobrý hráče je lepší, když je může to kasino vyhodit.
A co to znamená nehratelná pravidla? Je to potom už vůbec pro někoho zajímavé?
Není, je to zajímavé pro hazardéry, kteří prohrávají. Ne, ty pravidla se dají mírně modifikovat, mírně nebo i více, tak prostě v Atlantic City pro profesionální hráče nebo pro dobrýho hráče se to nevyplatí hrát.
Vy jste se stal úspěšným a řekněme, nevím jestli bohatým, ale finančně zajištěným vlastně takovou cestou svého vzdělání, díky svému vzdělání, řekněme intelektu a nějaké vytrvalosti předpokládám. A vy se tady ty vlastnosti vlastně snažíte, jestli tomu rozumím, podporovat pomocí dvou různých fondů. Jeden je nadační fond pro podporu vědy a výzkumu. Vy tvrdíte, že u nás je velmi málo, nebo nejsou příliš atraktivní obory exaktních věd, že u nás je příliš mnoho lidí se hlásí na práva, budeme mít příliš mnoho právníků a advokátů, že je tady možná příliš mnoho lidí, kteří studují nějaký humanitní obor. Myslíte si, jaký si myslíte, že to bude mít, že tady ten trend bude mít dopad?
Tak dovolte mi říct, co se týče právníků, tak to byl třeba můj názor, to, ale není to jenom můj názor, je to názor dokonce právníků, s kterýma jsem se bavil. Problém je možná ten, že vlastně v 90. letech hodně úspěšných lidí, kteří si vydělali peníze, tak to vydělali díky právu. A teď spousta mladých lidí chce být úspěšní, chtějí si vydělat peníze a myslí si, že když vystudují právo, že se jim to podaří, ale právě ty lidi, ti lidé, kteří se v tom vyznají, já v tom nejsem odborník, jenom pozorování zvenčí, ale ti lidé, kteří se v tom vyznají, tak říkají, že to je prostě problém, že těch právníků je moc, bude jich moc, nemají práci a navíc ještě, když někdo vystuduje právo, tak to vzdělání není kompatibilní se zahraničím. Vystudujete český práva, nemůžete jít třeba do Německa nebo do Ameriky ho použít. Na rozdíl toho, když vystudujete nějakou například exaktní vědu, tak můžete jít a můžete jít třeba učit nebo pracovat do Spojených států. Takže v tomto smyslu jako jsem přesvědčen o tom, že dneska pro mladí lidi studovat právo prostě určitě není dobrý tah a to, že si myslí, že díky tomu zbohatnou, tak to je možná naivní představa. A jinak, co se týče těch neexaktní věd, já samozřejmě nemám nic proti neexaktnímu vzdělání nebo umění vůbec ne, to mám velmi rád, ale spíš problém je v tom možná, že to je můj názor, že hodně lidí se snaží projít čím co nejlehčeji a taková ta matematika nebo to myšlení, analytické myšlení je těžký, že lidi to musí nutit přemýšlet, ono to v nějakém smyslu bolí a pokud někdo chce pouze získat titul, tak to prostě není pro většinu lidí ta cesta, kterou jít a navíc také spousta lidí si třeba myslí, že to exaktní vzdělání, že to nemá až takovou budoucnost, že prostě to není ten biznis a tak dále, ale to není pravda. Já vím, nejen z naší zkušenosti, ale i třeba od jiných podnikatelů, rád uvádím například pana dědka z Jablotonu, zakladatele Jablotonu, který prohlašoval, nebo jsme se bavili o tom, a on to vlastně dokonce řekl na jedné konferenci, přesně jak je toto problém, že oni například, když si jako firma dají inzerát, že potřebují sehnat sekretářku, tak
jenom, pardon, možná bychom si mohli říct, čím se firma Jablotonu zabývá.
Tak v Číně dělá, to je, já vám teď přesně technologie různé, ale já vám teď mi vypadlo, co přesně. No, jsou to prostě technologické věci. Jo, a hodně expanduje nějaká do Číny, velmi úspěšná je v Číně a v
něco
Azii.
Okolo výpočetní techniky.
Ano, souvisí s výpočetní technikou, teď mi přesně vypadlo, co. No a je velmi úspěšná firma to je. No a takže když paní tak říká, že když prostě dají inzera, že potřebují sekretářku, tak se jim přihlásí 500 žádostí a spousta lidí s magisterskými tituly. A to, až je to úplně jako devalvující to titul. A když chtějí programátora nebo prostě inženýra, experta, tak přijdou 2-3 záležitosti nebo 2-3 poptávky a samozřejmě ti lidé ví, jakých je nedostatek, takže si diktují podmínky. Jo, takže je to přesně naopak. To, co před 20 lety možná vypadalo, že lidé potřebují nějaké manažerské vzdělání, tak dneska je to tak, že jsou potřeba lidé, kteří mají právě to vzdělání exaktní, odborné, matematické.
A myslíte si, že v tomhle Česko nějakým způsobem zaostává za jinými částmi světa, že třeba v Číně teďka jako studují armády?
Jednoznačně. Když to porovnáme s Asií a s Čínou, tak si myslím, že to je obrovský problém. Právě Čína a Indie a vůbec Asie je hladová po vzdělání. Já jsem tam teda nebyl, ale když jsem se bavil s lidmi, kteří nás trávili nějaký čas, tak mi říkali prostě tam jsou inzeráty, školy si inzerují svoje kvalitní vzdělání, aby měli studenty a je tam obrovská poptávka po exaktních oborech a tak dále. To je právě z toho vyplývají moje obavy toho, jak to tady bude vypadat v budoucnu. Nejen u nás, ale i v Evropě, vlastně v porovnání právě s
Takže si myslíte, že tenhle trend není jenom v Česku, ale je to obecně ta trošičku unavená nebo spohodlnělá západní civilizace, která nestačí na teďka dechem na tu ty dvě asijské velmoci, které se teďka jdou nahoru, Indie a Čínu.
Asi ano, já bych řekl, že u nás je to ještě, řekněme, zvýrazněný víc porovnání třeba se západní Evropou nebo Spojenými státy.
A čím se, jenom velice stručně, čím vlastně se ten váš nadační fond pro podporu vědy a výzkumu snaží tenhle špatný trend zvrátit. Co přesně děláte? Já vím jenom, že spolupracujete s britskou radou na nějakým projektu, který byste mohl
psát. Zaprvé já si v žádném případě nedělám naděje, že by jsme něco mohli zvrátit nadačním fondem, který jsem teda financoval. To jsou
zmírnit.
Ale je snaha ta je třeba ukázat, co je důležitý a spíš motivovat i ostatní a třeba i ostatní budou dělat podobnou věc a tak dále. Takže spíš je to nějaký, řekl bych, message nebo nějaká zpráva. No a to hlavní, co děláme, je, že dáváme vědecké granty, granty mladým vědcům. Letos budeme dávat 3 granty, každý je 1 000 000 korun. Je to ve 3 oborech. V medicíně, v matematice a v ekonomii. Ten důvod, proč jsou to tyto 3 obory, tak matematika je, protože tomu mám blízko. A ty další 2 obory, ten důvod je, že mý přátelé jsou špičkoví odborníci, kteří jsou schopni vyhodnotit. Dovolte mi teda říct, že vlastně ve správní radě kromě mě je profesor Hanousek, což je troufnu si říci, možná i nejlepší český ekonom současnosti. Dále profesor Veselka z Motola, který je jak praktik, tak i teoretik. A za matematiku je zodpovědný profesor Nešetřil, což je jeden z nejvýznačnějších matematiků a rád zdůrazňuji, když říkám nejvýznačnější, tak myslím nejvýznačnější historie, ne pouze současnosti. Takže tito lidé věnují
českých nebo světových?
Tak v současnosti určitě nejvýznamnějších světových matematiků a historie českých, to zase si netroufnu chodit až do takových srovnání, ale v každém případě je to prostě naprosto špičkový odborní jeden z nejlepších dneška. A tito lidé teda věnují svůj čas tomu, aby ne možná objektivně, že subjektivní, ale chytře a rozumně vyhodnotili jednotlivé žádosti o granty. A ty odbory jsou právě z tohoto důvodu 3, protože znám tyto lidi, ale příští rok bych to rád rozšířil na další obory a záleží, jaké se mi podaří sehnat odborníky, kteří dobrovolně věnují svůj čas.
A co ten, ten program s tou britskou radou?
Program s britskou radou spočívá v popularizaci vědy. To je spíš menší věc, ale je taky velmi významná, protože jedna z věcí je podporovat, nebo důležitá složka je podporovat ty mladé věci, motivovat lidi, aby vlastně dělali vědu a snažili se v tomto, a aby hodnotili to vzdělání. A druhá věc je, si myslím, že je velmi důležité i, aby mezi širokou veřejností kredit vědy stoupnu, nebo aby byl vlastně věci a tato činnost byla maximálně dobře hodnocena. Tady tomu slouží popularizace vědy a v tom v pomocí projektu FameLab více informací na webovských stránkách nfk.cz, tak právě se snažíme tomuto pomoci.
Takže ještě jednou si to můžeme připomenout www.nfk.cz. Nadia František Karel Jaromír .cz.
Jine, nebo také nadační fond Karla Janečka .cz.
Nebo taky nadační fond Karla Janečka .cz. Dobře, tak já bych to viděl teďka na jednu takovou hudební pauzu a potom se k vám vrátíme s mnohem takovým žhavějším tématem, protože pan Karel Janeček, s kterým si tu povídáme dneska, má ještě jeden nadační fond a ten je proti korupci v Česku. Tomu bychom měli a chtěli věnovat asi zbytek našeho dnešního pořadu. Dobrý večer opět. Po písničce se vracíme k našemu dnešnímu zátiší. Mým hostem, já jsem Ondřej Formánek, pokud jste to zapili až teď, a mým hostem je Karel Janeček, matematik, podnikatel na derivátových burzách a zároveň zakladatel, a to je téma našeho dalšího hovoru, rozhovoru, zakladatel nadačního fondu proti korupci. Vy jste ten nadační fond proti korupci založil společně s moderátorem Janem Krausem a se Stanislavem Bernardem, majitelem pivovaru Bernard. Co jsem se tak dočetl, tak vy jste, tou poslední kapkou byla dohoda ČSSD a ODS po posledních volbách na pražském magistrátu. Že to byla taková ta poslední kapka.
Je to tak, já už jsem o založení něčeho podobného uvažoval delší dobu, protože jsem si uvědomoval to obrovské aktivum, které mám a které máme jako firma, naprosto nezávislost na českém prostředí i na českých regulátorech, politicích a klidně na mě může poslat 10 denních kontrol, prostě bude jim to k ničemu. A tak mě to dlouho leželo v hlavě a pak, když prostě nastala ta situace na pražském magistrátu, tak jsem tak to byla taková poslední kapka, která jsem si řekl, už to, já jsem dokonce čekal, že ta koalice asi tak dopadne, jsem měl zvěstě, tak jsem jenom čekal, jestli skutečně tak dopadne, že bych to oficiálně chtěl založit. Ale je pravda, že to byla situace na pražském magistrátu, ale v tomto bych chtěl dát jistý kredit panu Sobotkovi, který překvapivě se snaží něco dělat. Že to není taková loutka, jak jsme se mnozí obávali, a proto se tam objevují problémy mezi nima.
Co ten nadační fond bude dělat? Vy máte v plánu odměňovat lidi, kterým se říká v Americe whistleblowers, což jsou lidi, kteří upozorňují na nějaké nepravosti. U nás to byl konkrétně pan Libor Michálek, který upozornil na korupci na ministerstvu životního prostředí a tomu jste už dali odměnu 500 000 korun, což já to vnímám, že tady ta odměna je zároveň trošičku odškodným, protože tyhle lidé zatím u nás většinou, stejně jako pan Michálek, zaplatí za tuhle ochotu něco říct svým místem pracovním, že?
Je to tak. Pan Michálek teda pracuje pořád, nebyl vyhozen, ale byla mu snížena pozice a je na snad třetinovém platu, takže z finančního hlediska si hodně pohoršil. Vlastně my jako nadační fond, a ještě dovolte mi říct, že ve správní radě je kromě tří zakladatelů také Karel Randák, odborník
bývalý šéf BISky.
BISky dřív a pak rozvědky, takže je to skutečně odborník na svém místě, a také ekonom Tomáš Sedláček. A nejvíc práce v nadačním fondu věnuje Monika Vondráková, takže já bych tím chtěl také poděkovat, paní ředitelka. No tak co se týče činnosti fondu, ta jedna z, původně to měla být vlastně hlavní činnost odměňování nebo motivace whistleblowingu, motivování lidí, kteří jsou tak odvážní, jsou to takový hrdinové, že se odváží přinést důkazy a upozornit na korupci, na to, jak se krade, jak, jak nás někdo okrádá. V tomto situaci chci po druhé a po třetí zdůraznit, že jsou to odvážní lidi a hrdinové. Nikoliv tak, jak někteří úděsní lidé, já si troufnu být i konkrétní, pan Knížák nebo pan Hájek, to jsou prostě úděsní lidé, kteří prostě by jim přáli vše nejhorší. Jo. To,
obvinují je vlastně z práskačství,
že? Což je úděsný. Já je smutný, lidi, kteří nad tím nepřemýšlí, tak, tak chápu, že někdo má v hlavě tu asociaci, že někdo něco řekl a teď z komunismu si pamatuje, no, že vlastně dřív říkali něco práskače a prásku toho odvážného člověka, který dělá něco proti režimu. Tak to je samozřejmě, ale dneska přesně naopak, že jo. Dneska ty zbabělci jsou ti, kteří kradou a kradou beztrestně a odvážně a hrdinové jsou ti, kteří se tomu jsou ochotní postavit. Takže a ty my samozřejmě chceme podporovat a zároveň chceme motivovat i další a to, co my děláme, my říkáme, že pokud se někdo tomu odváží, štve to a zároveň se odváží, tak my jako nadační fond se za ní postavíme. Nejen těma financema, ale i třeba právně, poskytneme právní služby i mediálně. To znamená, ty korupčníci, proti kterým on vystoupí, se už jim nepodaří zašlapat, jak se možná někde v minulosti někomu stalo. Takže my se prostě za takového člověka postavíme, takže víc lidí může najít odvahu. Na druhou stranu ale zdůrazňuji, že je to naše činnost, my jsme malý fond ve smyslu kapacity, takže my se můžeme zabývat pouze záležitostmi významného ekonomického dopadu. Ano, takže to
zdůrazňuji. Tady je zajímavý, že v Americe existuje zákon z roku 1863, který
False Claims Act, ano.
False Claims Act,
ano.
Který umožňuje, že vy v zásadě, když nahlásíte nějakou korupci, tak z těch peněz, které tím, že tu korupci odhalíte, ušetříte státu, máte nárok na 15 až 35%. Je to tak?
Je to tak. V jistém smyslu náš nadační fond v této části činnosti je privátní substitut tohoto zákona. V americkém státě to funguje to velmi dobře. Ten zákon je mnohokrát zesílen naposledy v roce 2009 a uvědomíme si, že ti lidé, kteří upozorní na tu korupci a přinesou důkazy a ušetří státu peníze, mají nárok na 15 až 30%. Představme si, když Michálek ušetřil třeba 3 miliardy za předraženou čističku, kdyby z toho měl 15%, no tak jo, 15% ze 3 miliard, to je kolik 450 milionů. Jak ten člověk už nemusí do života, je prostě multimilionář, jo. To ale je u nás bohužel není reálné, ale prosím, já se vám předlužím.
Jenom vidíte v tomhle zase na druhou stranu nebezpečí v tomhle zákonu, že někdo se bude pokoušet pomocí nějakých relativně spíš smyšlených
zneužít. Určitě se to může stát. Samozřejmě ten zákon v Americe prošel vývojem kolik 150 let a byl posilován, nikoliv oslován. Je samozřejmě, že někdo se může pokoušet ten zákon zneužít, to je jasné, může zkusit nastražit na někoho lézt, aby jakoby upadl do léčky a tak dále, ale na druhé straně zamysleme se nad tím, jako co třeba zákon znásilnění by určitě měl být trestný čin každé rozumné civilizované společnosti a určitě ho zneužít. Ano, takže jako pokud bychom měli argumentovat tím, že něco lze zneužít a proto to není možné existovat, tak by nemohl existovat asi žádný zákon. No, takže to je...
Jasně. A budete se snažit s fondem lobovat o vznik nějaké podobné legislativy? Byť si tím možná budete u toho fondu podřezávat.
Nebudeme si podřezávat, protože to pouze zjed a já si rád podřežu. Věřte mi, že já ten fond ani trochu nedělám kvůli tomu, že bych chtěl něco dělat a být vidět, jako to pro mě motivace to nemá zapotřebí. Já se snažím prostě tady pomoci republice, protože tady chci žít a velkou a může se stát a ta pravděpodobnost je poměrně velká, že za 20 let já se můžu odstěhovat peníze, ale prostě chci žít tady v České republice v Praze a nechci se být nucen stěhovat se do Švýcarska nebo do Austrálie. Jo. Takže to je ta moje motivace, proč to dělám, mám k tomu příležitost a nemusím se bát, jako třeba by se mohli bát jiní podnikatelé o svůj biznis. A co se týče teda toho zákona, že to je to, co se další z činností, my se snažíme tlačit i legislativně a já mám silné tvrzení moje v tom, že nejdůležitější zákon by byl analogie právě False Claims Act, aby stát vlastních peněz motivoval a sponzoroval, nebo ne sponzoroval, ale odměňoval ti, kteří whistleblowery, ty, kteří pískají, napíšou, ti, kteří se odváží. A já jsem přesvědčen, že stačí, kdyby se tento zákon přijal a korupce je vyřešena. Protože pak
vyřešena, že by
zmizela? No, v podstatě ano, ta velká korupce určitě, protože představte si, jako když někdo ukradne miliardu nebo 500 milionů na třeba financování politických stran, to jsou obrovský peníze. Spousta lidí o tom ví, většina z nich si nahrabe něco po cestě do kapsy, si přikrade taky. Jsou lidé, kteří o tom ví a nic s tím neudělají. Ale představte si, že budete jim motivaci, že dostanete 15% z takový částky, no tak to teda sakra hodně lidí půjde do toho rizika a jednou dostane tu odměnu a může se ostěvat kam chce, takže jim ani nemusí vadit, že je nějaký ten korupčník bude nesnášet. Jo? Takže já jsem přesvědčen o to, že tento zákon by vše vyřešil. Já už jsem to jednou navrhoval, já jsem to navrhoval na jednom kulatém stole panu Nečasovi. Já prostě odpověď je taková ta standardní vyhýbací odpověď typu, no nemůžeme převzít vše, co existuje v zahraničí, musíme se podívat na náš historický kontext a podívejme se, jakou my máme historii s udavačstvím. Jo, tak tohle, to je právě to já nevím, jestli umyslné nebo naprosto stupidní argument, který se snaží vlastně to, co by bylo účinné, to, co by pomohlo nějakým způsobem zadupat. Protože se to tím lidem nehodí.
Ale existují nějaké ekvivalentní zákony, ekvivalentní typy legislativy, jako tenhle americký zákon jinde, třeba v západní Evropě, nebo...
Ten zákon dokonce původně přišel z Evropy, Američani ho převzali během občanské války a nevím teď, jak je to v Evropě upřímně. Vím, že v Německu neexistuje a v Británii taky ne, ale já jsem se například, to jsme dlouho diskutovali s britskou velvyslankyní, ten zákon tam sice neexistuje, jenže v Británii lidé mají povinnost upozornit jakoukoliv korupci, jakmile mají podezření. A když bavili jsme se s britskou velvyslankyní o tom, jak je to u nás a prostě ti cizinci to vůbec nechápu, jak ta situace u nás taková může. Oni to vidí. Ne, že bych já jim říkal, to špatně. Ona to ví, protože tady je. A prostě je to něco, co je úplně mimo jejich chápání. A shodli jsme se v tom, že kdyby ve Velké Británii bylo to jenom zlomek, ta situace tak špatná jako u nás, tak by určitě podobný zákon měli.
Jak si vlastně vysvětlujete to, že u nás takováhle situace je? Jenom já jsem měl, jak jste říkal, že ti cizinci, s kterými jste mluvil, tomu téměř nemohli uvěřit, že to u nás takhle funguje. Já jsem před několika dny hovořil s jedním americkým novinářem, který jsem přijel zpracovávat nějaké téma. A když jsme mluvili o korupci u nás, o současné situaci, která tady je, tak on mi říkal, tak proč o tom sakra někdo něco nenapíše? Já jsem mu říkal, že o tom sakra píše neustále někdo. A on říkal, tak jak to, že ty lidi jsou pořád na svých místech? Já jsem mu říkal, že to tady takhle prostě je.
To nepochopitelně.
Čím si to vysvětlujete? Je to tak, že Češi jsou příliš pasivní, že nejdeme s vidlema do ulic, nebo že ty politici toho tolik vydržej? Že na sebe všichni něco vědí, to znamená, že není tady opozice, která by vykoupla tu vládnoucí stranu kvůli korupci. Proč?
Já se obávám, že to je kombinace. Je to kombinace přežitku z totalitního režimu, úděsné heslo, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu, prostě vůbec ta psychologie. Je to, ale není to pouze tento faktor. Když si porovnáme Polsko a my, obecně platí, že čím chudší země, tím větší míra korupce na relativní bázi jako procento HDP. Porovnáme si Polsko a my jsme měli mnohem lepší startovní bázi, jsme na tom pořád ještě ekonomický než Poláci a byli jsme na tom ohodně líp před 20 lety. V Polsku korupce je nesrovnatelně menší míře, to jsou na tom podstatně líp. Takže není to pouze tento faktor, není to pouze totalita. Já se obávám, že zde se podepsala 90. léta konkrétně vůbec přístup a politika tvrzení našeho významného politického představitele že neexistuje rozdíl mezi čistými a špinavými penězmi a tak dále. Takže...
To byl tuším tehdy minister financí Václav Klaus, je to tak?
Je to tak, no. A když si tohle uvědomíme, že vlastně významný politický představitel elita této země říká, že vlastně krás se má a je to v pořádku a kdo vlastně nekrade je blbej, no tak pak se nemůžeme dívat, jak to dopadlo, že jo? Protože 90. léta byla divoká a já to na jednu stranu chápu ten argument, přivřených očí je potřeba privatizovat, potřeba nějak ekonomického hlediska, krátkodobě to mělo smysl. A není možný veřejně říct, že vlastně je v pořádku krást, protože pak, když přijde další generace, se obměňuje, tak vidí, tak tyhle ty byly úspěšní, nakradli si, tak proč já si přeci taky nakradu? To přeci není jinak možný. A pak máte ten systém, se dostane do jakési spirály a stane se z toho takový ledovec korupce, ekonomická mafie, a to je právě to, co je hrozně těžký potom. A to je vlastně to, co nějakým způsobem vysvětluje ten úděsný stav, ve kterém jsme.
Vy máte takové heslo, že korupce je nejhorší forma krádeže a příživnictví.
Ano.
Vy to srovnáváte korupčníka s bankovním lupičem, to byste mohl třeba, jako to stavíte bych, proti sobě.
Urazil bych bankovního lupiče.
No právě, vy máte takový hezký srovnání, v čem se tihle dva liší, ano. Tak to byste mohl popsat možná,
to
jestli vás můžu požádat.
Bankovní lupič je odvážný člověk. Bankovní lupič prostě krade a když se koukáme na film, tak třeba můj může chvilku fandit a když se mu to podaří, tak odjede na Bahamy a bude si užívat svůj lup do konce života. Problém je v tom, že se mu to skoro určitě nepodaří, takže on pravděpodobně někdo zastřelí, nebo se zastřelí sám, když ho chytí a tak dále. Takže je to prostě někdo, kdo šel do rizika. Je to hazardér, když si vezmeme kovbojku nějakou, fajn, ty lidi prostě riskou, vraždí se a třeba se jim to podaří. Korupčník je oproti tomu zloděj nejhoršího kalibru, který je pro tu společnost mnohem škodlivější než bankovní lupič. Ano, to je třeba zdůrazně, když někdo vyloupí banku jednou za rok a to se neloupí jednou za rok, tak vlastně to je ekonomicky nepodstatný z hlediska makroekonomie. Ten korupčník to je prostě zloděj mnohem horší kalibru, parazit, a zároveň je to zbabělec. Není to ten, kdo něco riskuje. U nás je to zbabělec, protože ti lidé nic neriskují. A když už se něco proflákne, tak uplatí státního zástupce, neuplatí soudce. Pak tam máme zloděje, který ukradne 20 milionů a dostane kolik 4 miliony pokutu, když je, nebo 5 milionů tím, když je odsouzen a podmínku. Tak to je prostě, takže to je zbabělost. A já rád říkám to, zdůrazňuji, že korupce je nejhorší forma krádeže, nejhorší forma příživnictví, protože bohužel většina lidí si to neuvědomuje. A problém a další vlastně důvod, proč vůbec u nás to takhle může existovat, je ten, že lidi to vůbec nejsou schopni pochopit, že většina populace, pro ně je to abstraktní, oni vlastně si neuvědomují, že ty korupčníky platí sami vlastní kapes. Jo, a proto je třeba to zdůraznit.
Tady bychom možná mohli připomenout nějaká čísla, že vy sám jste, když budu citovat vás, tak vy jste říkal v několika rozhovorech, že ročně korupce stojí 10 000 korun na osobu nás, včetně jako starců, nemluvňat a tak dále. A podle Transparency International, podle průzkumu je 20 až 25% veřejných prostředků v České republice nehospodárně promrháno, což je asi 200 miliard. Mm-hmm. A nedávno, asi před dvěma dny, vyšly na Lidovkách článek, zase nový průzkum Transparency International na střední a východní Evropy, co se týká států střední a východní Evropy, kde ten titulek se jmenoval Tendry v Česku jsou horší než v Albánii a v Kosovu. A podle té Transparency je zadávání veřejných zakázek suverénně nejhorší v celé této oblasti u nás. A ještě taky jsme na jedný z posledních příček, co se týče spokojenosti místních investorů se stavem korupce a kriminality. A tahle spokojenost oproti Loňsku ještě výrazně klesla.
To jsou všechno negativní, smutné statistiky těm číslům. Jedna věc je, kolik je objem korupce, kolik se skutečně ukradne. Okrade, to je v řádu 100 miliard ročně, spíš víc než míň. Spíš víc než 100 miliard. A druhá ještě věc je ty ekonomické dopady, že spousta se udělá neefektivní špatných věcí, takže ten dopad korupce je ještě mnohem horší než těch 100 miliard, co se ukradne. Ale i kdyby jsme vzali jenom to, co se rozkrade, tak si vemte 100 miliard, ono je to o něco víc. Jste říkal 10 tisíc ročně, já jsem si pak uvědomil, že možná lepší to říkám měsíčně. 1000 korun každý platíme korupčníku do kapsy. Takže jste pětičlenná rodina a platíte 5000 měsíčně. A to je třeba lidem říkat, aby si uvědomili, že to platí oni z vlastní kapsy. To není nic abstraktního, co se jim ztratilo. To jsou naše peníze. No a jak se to projeví? Projeví se to tak, že máme díry na silnicích, projeví se to tak, že se musí zvyšovat daně, projeví se to tak, že se musí škrtat v různých výdajích i na vědu a na různé věci a tak dále. Takže to jsou prostě konkrétní věci, které si týkají přímo nás a není to něco, co je abstraktního, něco jakoby státního. Jo, to je potřeba právě, aby si lidé uvědomili. No ale to je všechno pesimistické. Na druhé straně, když to vezmeme z toho pozitivního hlediska, tak já jsem přesvědčen, že to se dá změnit. Stačí právě, když teď vidíme, jaký to, když se o tom mluví a mluví se o tom víc a víc, a to je důležitý. Když to všichni lidi budou řešit a budou to chtít řešit a budou prosazovat to, aby se přijaly ty zákony, například False Claims Act. Tak to, tak prostě politici čistě kvůli tomu, aby se dostali k moci, aby zvolili, no tak to prostě budou muset udělat. Stačí prosazovat to, že vše musí být veřejné. Jakákoliv státní zakázka nemůže existovat a je to ekonomický nesmysl, termín obchodní tajemství pro veřejné zakázky. To prostě nedává žádný smysl a korupčníci se tím pouze ohánějí. Takže každá veřejná zakázka by měla být veřejná.
Že já mám dojem, že s tady tím jasným požadavkem, že všechny státní a komunální smlouvy musí být vyvěšeny veřejně na internetu. Přišla zatím, myslím, u nás jediná strana, to pirátská strana.
Tak já budu volit Piráty, já opravdu dneska jako není co, dneska to je, prostě ta situace je úděsná, ale pokud to budou chtít nejen pirátská strana, ale pokud to bude chtít 20% obyvatel nebo třeba 50%, no tak mi věřte, že ty politické strany to udělají. Protože se budou chtít dostat k moci a prostě ten ledovesí korupce se tím pomůže nabourat.
Nebojte se ale, že se toho zmocní nějaká dost divoká strana, strana nějakých populistů, kteří vlastně ještě tu frustraci by mohli kanalizovat nepříliš konstruktivním směrem, že by se že by se mohli dostat k moci buď nějaký extrémní, no, například komunisti.
Například, to by bylo to nejhorší. No, upřímně teda, já radši bych žil v rozkradný zemi, než totalitní zemi. Jo, to radši budu žít v rozkradný zemi, než za totalitní komunistu. Ale máte pravdu, je to obrovské nebezpečí a proto je třeba s tím začít co nejdřív, aby se prostě i normální, ať už víc napravo nebo víc na levou strana, ale demokratická strana, aby prostě si tohle mohla vzít za svůj program objektivně, ne pouze kecama před volbama, ale opravdu s tím chtí něco udělat a aby to nedošlo tak daleko, že už to bude tak špatný, že vlastně vyřeší to nějaká populistická, extremistická strana. Což se může stát, bohužel.
No a ještě můžeme připomenout, že samozřejmě výborný směr, kam to kanalizovat, je najít si třeba nějaký nepřizpůsob, takzvané nepřizpůsobé etnikum, které obviníme z toho, že máme, řekněme, státní rozpočet v nějakým stavu a tak dále. Další, vy vlastně občas zmiňujete, že v tom svém, k tomu založení toho fondu vás vedla znalost několika teorií, které říkají, že v zásadě, když chytnete pár větších ryb, nebo chytnete, když se podaří dostat pár větších ryb v korupci, buď do basy, nebo prostě do problému, tak že ten zbytek se to trošku jako lekne a v zásadě se změní to klima, že už to nebude taková, že už najednou tady je riziko. Takže abyste na základě toho tvrdil, že vlastně si myslíte, že se vám může i v rámci toho fondu podařit něco změnit, tu korupci aspoň jako omezit výrazně. Věříte si v tomhle?
Věříme si v tom, myslím si, že to je velká šance. Právě když tady máte prostě takový ten ledovec a ten je pevný, a když si představte, že jednou do něj díru a on může začít praskat, fakt se to může zbortit. Jo. Prostě většina těch korupčníků, za prvý teda, oni si ani neuvědomí, jaký jsou paraziti, to je jedna věc. Jo. Takže strašně moc důležité je to říkat, aby si to lidé uvědomili, aby to o nich říkali. Takže to znamená, když vy víte, že třeba někdo korupční, když mu to můžete přímo dokázat, když si před ní odplivnete, že to udělá takhle většina lidí, tak ne každý chce být parazit. Jo. Takže ty lidé taky změní názor. To je jedna věc. Druhá věc je, že ty zloději si myslí, že to je bez rizika. Jakmile to bude rizikové, no tak většina lidí není jako krejčíř, který tamhle jdou buď do basy nebo z Jižní Ameriky, jsou zločinci, že jo? Ale většina lidí se prostě lekne a ty korupce se bude snažit vyhnout. Takže jakmile se podaří chytit pár významných, ne pouze obětních beránků a bílých koní, ale významných skutečně lidí, kteří jsou na pozadí a ty se odsoudí se na tvrdo a ne k podmínce a k pokutě, která je 20% toho, co ukradli, nebo 5%, jo? Takže jakmile se odsoudí opravdu významně, tak spousta lidí se začne rozmýšlet a zvlášť teda ti, kteří už si něco nakradli, tak už třeba si řeknou, tak já už teda s tím přestanu, tak se to může změnit i tímto směrem. Takže to je další vlastně, těch faktorů je několik, jako z několika stran se dá ta síla vyvinout a ten výsledek může. Já jsem přesvědčen o tom, že je šance, aby během třeba 2 let se ta situace radikálně zlepšila.
Tak skeptické hlasy, se kterými jsem mluvil, mi tvrdí, že nemůžete uspět, že jako úspěch na derivátových burzách světových je proti tady tomu hračka, proti
to
tomu Augiášově chlévu, co u nás je. Že u nás je to tolik, vlastně, že jsme malá země, je to malý rybník a ta provázanost té korupce v politice a asi možná i ve špičkách řady podniků, které třeba pracují s nějakými veřejnými zakázkami a podobně, je taková, že v zásadě na sebe všichni něco vědí a že chytit jednu nebo dvě velké ryby by znamenalo, že se jako by se musela zhroutit celá ta
No a to je právě stavba, ta šance, že jo? Pokud
což nikdo prý nepřipustí.
No nepřipustí, tak si představme, že se najde ještě pár Michálků a ta pravděpodobnost se zvýšila. Já si myslím, že víc lidí motivaci, protože například budou vědět, že se za někdo postaví. A i s někdo, kdo má nějaký peníze, ne teda pouze proklamací. Takže ta šance je. A to, že jsme malá země, to přeci není argument, tak si vemte takové úžasně úspěšné země, jako je Finsko. Byla před 20 lety chudá země, dneska je to jedno z nejbohatších zemí. Tak prostě to, že jsme malá země, není důvod pro to, aby to byla korupce. No, to jako naopak třeba Rusko je velká země a tím, jak je chudá, tak to je to na tom poměrně špatně.
Každopádně to, že nechci nahrávat nějakým konspiračním teoriím, ale každopádně to, že by tenhle fond mohl někomu vadit, mu trošku nasvědčoval začátek, když by se ho pokoušeli nechat zaregistrovat. Těžko říct, jestli v tom byl něčí úmysl, ale četl jsem, že to byl trošku problém, že vám to asi 2x nebo 3x zamítli, tu registraci.
No. Byla to zábavná situace. První fond se jmenoval fond, nadační fond proti korupci a paní soudkyně Romana Janečková, ji znova můžu zdát veřejný kredit, protože mě určitě bude milovat, hodně miluje.
Teda, no, to je dobrý, že je to vaše jmenovkyně.
Jmenovkyně, nemám s ní žádný příbuzenský vztah, takže vztah nebyla to rodinná pomsta. Tak ta paní zamítla registraci nadačního fondu proti korupci, že prý to není veřejně prospěšná činnost. Což bylo šokující, ale pro prvním zaváhání jsem si říkal, jak je to vlastně super, protože ona nám poskytla mediální vyhlas. Jo. Takže to byl první krok. My jsme zvažovali, pak jsme nakonec podali odvolání, které ovšem trvá půl roku až rok a do dneška to odvolání mimochodem není žádná reakce. A podali jsme založení druhého nadačního fondu, tentokrát pro boj proti korupci, mírně zní název, prakticky stejná činnost. A tentokrát je, což je zvláštní, že Městský soud v Praze porušil svá časová pravidla a dostalo to tato soudní úřednice, ačkoliv to měl dostat úplně jiný soudce. Tam to funguje tak, že je soudce, řekněme soudce A, soudce B, každý soudce má pod sebou několik soudních úředníků. Tak měl to dostat soudce B a dostala to úřednice Janečková pod soudcem A, což je podivný. I kdyby byl třeba někdo nemocný, tak by to měl dostat někdo od soudce B. Jo, takže to je hodně podezřelý. Zřejmě si to nějak vyžádala, nebo je otázka, co zatím bylo. A tentokrát ta úřednice už se neodvážila to zamítnout, ale začala pouze v uvozovkách dělat o soudní obstrukce. A ty obstrukce teda byly hodně nepříjemný, jako například chtěla doložit tituly. Takže si představte, dokládáte nadační fond proti korupci a musíte dokládat tituly o vzdělání.
Jo, to je maturitní vysvědčení a tak. A já bych ještě to uzavřel, protože už nám se chýlí čas ke konci. Vy jste zmiňoval v jednom rozhovoru takovou zajímavou věc, kterou se České republiky stává unikát vedle Naurské republiky a Marshallových ostrovů, a to jsou akcie na doručitele v listinné podobě. Můžete to popsat, že tohle je jedna z takových krásných cest, jak tu korupci podpořit?
To je takový hezký příklad, kdy politici z lidí dělají úplně, a to zvláště si říct, kretény. Jo? Protože tady byl prostě případ akcí na doručitele, který jako, že se zakážou pro veřejné zakázky firmy s akcí na doručitele, a byl to samozřejmě problém, že O2 má akcí na doručitele a tak dále. Naprostý nesmysl. A ty lidi, ty politici od začátku věděli, jaká je to absurdita. Problém nejsou akcie na doručitele jako takové, i když ve většině zemí už nejsou, ale problém jsou, že ty akcie na doručitele jsou pouze v listinné podobě a nejsou zaregistrované na počítači. A v tomto, že máme, že podporujeme akcie na doručitele v listinné podobě bez registrace na počítačích, tak v tom jsme jedna ze tří zemí na světě, druhá je Nauru se 7000 obyvateli v Tichomoří a třetí je také v Tichomoří Marshallovy ostrovy, 60 000 obyvatel. Tady to ukazuje, jak je to ekonomický nesmysl. Jo, jsme opravdu jediná netriviální země, trošku větší země, která tohle má. A je to prostě něco, co samozřejmě slouží korupčníkům k tomu, aby se dobře upláceli beztrestně, aby nemuseli vozit nákladňáky keše, takže když někomu chcete uplatit 100 milionů korun, tak mu prostě dáte třeba dvě akcie na doručitel v jistinné podobě. To je samozřejmě jedna z věcí, která třeba zrušit, ale nicméně chtěl bych zdůraznit, není to něco, co tu korupci vyřeší. Je to něco, co určitě jí stíží a je to dobrý udělat. Ale ten klíčový, znovu bych rád řekl, ten klíčový zákon, který by korupci, troufnu si říct, vyřešil, by byla nějaká analogie amerického zákona False Claims Act, který ze státních peněz podporuje whistleblowing a vlastně nabízí těm lidem, kteří se odváží na korupci upozornit a ušetřit státu peníze tak, aby získali provizi za to.
A jakou teď úplně poslední otázka považujete nejvíc alarmující? Ne, změním otázku jinak. Co si myslíte, vy jste naznačil, že za 20 let, pokud se ta situace tady nezmění, bychom mohli za to nebo naši potomci platit dost ostrou cenu? Aby jednou jste zmínil, že korupci považujete za největší problém České republiky. Co by se nám mohlo, pokud tohle nebudeme řešit za těch 20 let stát?
Tak já nemyslím, že by to bylo 20 let. Pokud by ta korupce pokročila tak, jak je dneska, to znamená více jak 2% HDP ročně, skoro 3. My, který jsme netrpěli finanční krizí, tak jsme přesto měli obrovské deficity. Jo, my jsme neměli finanční problém, naše banky byly očištěny a tak dále. Pokud by to takhle pokračovalo, takovej leakage, takovej prostě, jak to říct, drain, tam mají ty anglické termíny, ale pokud by se vysávalo více jak 2% HDP ročně na korupci, tak stačí ještě 10 let a ta ekonomika tady skolabuje. A skončí to nějakým způsobem extremistickou stranu, v moci se dostanou snad ne komunisti, ale možná zase nějaká extremistická strana na pravici, která půjde, jak jste říkal, například proti cizincům a tak dále, což je taky úděsný, že jo. Něco takového by se mohlo stát. Nebo by se stalo, pokud s tou korupcí něco neuděláme.
Tak doufejme, že se podaří, že se budou realizovat vaše optimistické předpovědi a něco se s tím podaří udělat. Tak jsme hovořili dneska s Karlem Janečkem. Dnešní zátiší končí. Karel Janeček, ještě jednou, kdybyste to zapnuli teď, tak Karel Janeček je matematik, je to podnikatel, obchoduje na derivátových burzách velice úspěšně a zároveň se snaží tady nějakým způsobem bojovat proti korupci a ten způsob je ten, že založil nadační fond společně s Janem Krausem a Stanislavem Bernardem, kde se snaží podporovat takzvané whistleblowery, to znamená lidi, kteří na korupci upozorní. Já se s vámi loučím i s panem Karlem Janečkem. Naschledanou.
Děkuji za pozornost. Naschledanou.
Paní Tlučhořová,
no?
Buďme o poznání méně neurvalí.
Na to už je příliš pozdě a
nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
Šťastní, ať jsou všechny bytosti. Oh.